На моє щастя, під час цих розваг не трапилось жодного прикрого випадку. Тільки один раз гарячий кінь якогось офіцера копитом продірявив хустку, спіткнувся, скинув з себе вершника і впав сам. Але я зразу підняв їх обох, а тоді, прикривши однією рукою дірку, другою рукою одного по одному, засадив на землю весь загін таким самим способом, як і підняв його. Кінь, що впав, звихнув ногу, а вершник навіть не забився. Я, як міг, полагодив свою хустку, але не звірявся більше на її міцність у таких небезпечних розвагах. За 2-3 дні перед моїм звільненням, коли я саме тішив двір такими витівками, до його величності прибув гонець. Він повідомив, що кілька ліліпутів, проїжджаючи верхи поблизу місця, де знайдено мене, бачили на землі велику чорну річ дуже дивної форми, з круглими краями, завбільшки з опочивальню його величності і з підвищенням посередині. То не була жива істота, як вони подумали спершу, бо лежала вона на траві нерухомо, і дехто з них по 10 разів об'їхав круг неї. Ставши на плечі один одному, вони добулися наплескати верх і, постукавши ногою, переконались, що та річ усередині порожня. Ліліпути подумали, що вона, мабуть, належить чоловікові горі. Якщо його величності буде завгодно, вони беруться привезти її сюди 5 кіньми. Я відразу здогадався, про що йде мова, і дуже зрадів. Мабуть, вийшовши після загибелі корабля на берег, я був у такому стані, що не помітив, як дорогою з мене злетів капелюх. Я підв'язав був його, коли веслував на човні, а потім насунув на вуха, коли плив. Я не помітив, як розв'язався шнурок, і думав, що капелюх пропав у морі. Тепер я попросив його величність, щоб мені його привезли якнайшвидше. Капелюх привезли другого дня, але не в дуже гарному стані. В крисах пробили 2 дірки на 1,5 дюйми від краю і зачепили за них 2 гачки. За ті гачки довгою мотузкою притягли коней і тягли мій капелюх по землі не менш як півмилі. Але пошкодило його менше, ніж я сподівався, бо ґрунт у тій країні надзвичайно м'який та рівний. Через 2 дні по цій пригоді імператор звелів привести в готовність усе військо, розташоване в столиці та в її околицях, і вигадав собі дуже оригінальну розвагу. Він попросив мене стати на зразок колоса Родоцького і якнайширше розставити ноги, що я й зробив. Одному із своїх найкращих генералів, старому досвідченому полководцеві і великому моєму прихильникові, він наказав провести всю армію з зімкненими лавами між моїми ногами. В параді взяли участь 3000 піхотинців та 1000 вершників. Піхота йшла по 24 чоловіки в ряд, а кінота по 16. Військо марширувало з піднятими списами, барабанним боєм та розгорнутими прапорами. Парад мав блискучий успіх. Я так часто подавав прохання, щоб мені даровано волю, що його величність поставив нарешті цю справу на обговорення в кабінеті міністрів, а потім і в Державній Раді. Там ніхто не заперечував, за винятком Скайреша Болголама, який чомусь став моїм смертельним ворогом, хоч я нічим не завинив перед ним. Та наперекір йому всі висловились за те, щоб мені дали волю. І король затвердив постанову. Цей Болголам був Гальбет, або адмірал королівського флоту. Він користався цілковитою довірою свого монарха, але мав дуже сувору та похмуру вдачу. Примушений погодитись на моє звільнення, він проте наполіг, щоб йому доручили остаточно зредагувати текст угоди, на підставі якої я дістав волю. Прочитавши угоду в присутності 2 секретарів та багатьох поважних осіб, Болголам зажадав, щоб я заприсягся не порушувати її. Спершу так, як присягаються на моїй батьківщині, потім так, як вимагають їхні закони. Тобто, взявшись лівою рукою за праву ногу і приклавши середній палець правої руки до лоба, а великий палець – до кінчика правого вуха. Мабуть, читачеві цікаво буде довідатись, як висловлюються в країні ліліпутів, і він захоче знати умови, на яких мене звільнено. Тому я наводжу тут точний переклад цього документа.